Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 118 vers 1 en 10. Ons lees, Eugene, ons lees twee dele uit die Bybel. Het lyk vir my een deel het uitgeval, het jy net Jesaja 55. Ons gaan ook Lukas 22 lees. As jy hom nie kry nie, dan sal hulle toeruit wees. Ok. Ons lees Jesaja 55 en daarna 'n paar verse uit Lukas 22. En ons behandel Sondag 28 van die Kategismus. Kom ons begin eers lees Jesaja 55, kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en jylle sal lewe. Ek wil met jylle 'n ewige verbond sluit, ek wil my getroue liefde aan jylle betoon, soos aan David. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en 'n gebieder van volke. Nou sal jy nasies ontbied wat jy nie geken het nie, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel, omdat hy jou in eer herstel het. Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is, en roep hom aan terwyl hy nog naby is. Ons lees tot sover. Hier is ons teksvers, vers 1, wat ek weer vir u lees. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. En dan lees ek vir ons Lukas hoofstuk 22, daar lees ons net 'n paar verse van vers 14 af. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet, voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, beseel met my deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met my hier op tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wie die man deur wie hy verraai word. Ons lees tot sover. Hier is die hele gedeelte basis deel van ons teksgedeelte. En nou lees ek vir u Heidelbergse Katekismus. Sondag 28, dis die sondagsafdeling wat met ons die heilige nagmaal behandel. Hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die einde, dat jy aan die enige offerhande van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het? Christus het my en alle gelowiges beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. Daarby het hy beloof, ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek is en sy bloed vir my gestort is, as wat ek met my eie oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker vir my gegee word. Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop, as wat ek die brood en die beker van die Here as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed uit die hand van die bedienaar ontvang en met die mond geniet. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige hart die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die ewige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde, dit wil sê dat ons deur een gees, soos die ledemate van die liggaam, deur een siel, ewig lewe en geregeer word. En dan is die laaste vraag, waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoop as wat hulle hierdie gebreekte brood eet en hierdie beker drink? En dan die antwoord is by die instelling van die nagmaal wat soos volg lei. En dan antwoord die katekismus ook uit die gedeelte wat ons nou saam uit Lukas gelees het. Kom, laat ons nou saam bid. Here onse God, wanneer ons so saam in stilte voor u troon verskyn, is ons bewus van die groot genade wat u oor ons uitstort, dat u met mensekinders, sondaar mense, bemoeienis maak. Ons dankie dat u ons deur u heilige woord wil voed, sodat ons ook geestelik kan lewe en geestelik kan groei, maar ons prys u dat u ook daarby vir ons die doop en die nagmaal as sakramente gegee het, sodat ons nie alleen die krag van die geloof deur u woord kan ontvang nie, maar dat u ook vir ons wys wat u daarmee bedoel, wat dit beteken en hoe dat u die tekens ook in ons lewens vir ons waar maak. Ons dank u dat u deur u Heilige Gees in elkeen van ons woon en dat u Gees ons ook hier by mekaar bring, 'n manier wat ons ook kan sien hoe dat u betrokke is in ons lewens en hoe dat u ons vergesel op ons lewenspad. Ons bid dat u ons dan nou sal seën wanneer ons saam u woord oordink. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 23 die eerste vers. Om van iemand 'n uitnodiging te ontvang om saam met hom te kom eet is eintlik 'n baie opwindende gebeurtenis. In vele volke, sekerlik ook hier in ons kultuur, is dit die teken van onderlinge vriendskap en van liefde. Deur saam te eet, deel mense eintlik soveel met mekaar. Dikwels word groot geleenthede of besondere gebeurtenisse op so wyse saam gevier en dan is die gemeenskaplike bande en vreugde die ondertoon van so 'n wonderlike feesmaal. Ander kere is 'n ete weer net een ietsie eenvoudigs. Eenvoudig om mense op 'n besondere manier aan mekaar te bind, ook as geloofsgenote, as familie of as kollegas. Voorwaar, as ons bloot so na eet kyk, is 'n uitnodiging na 'n feesmaal iets wat altyd iets meer sê. Dit gaan oor meer as bloot die inneem van voedsel. Want daar is iets groters en iets mooiers daar agter. Nou, gestel dat jy nou eendag 'n boodskap oopmaak en daar vind jy 'n uitnodiging met die woorde almal wat dors het, kom na die waters. Kom, koop en eet sonder geld, wyn en melk. En dan onder aan daai uitnodiging staan die naam van Jesus Christus geskrywe. Kan u in so 'n situasie indink? Ek kan nie dink dat daar iemand is wat so 'n uitnodiging sal weier nie. En weet u, as jy mooi dink, is elke uitnodiging na 'n nagmaalsviering niks minder as dit nie. Dis Christus self wat jou uitnooi om saam met hom te kom eet. 'N Ete wat iets groters en mooiers agter dit inhou met 'n besondere, ryk en diep betekenis, ook vir jou en in jou eie lewe. Christus is die gasheer by die feestmaal van die nagmaal. En ons gaan nou Sondag 28 met u behandel wat hierdie feestmaal se betekenis vir ons en vir ons kinders leer en ons kyk in die eerste plek na hierdie gasheer se uitnodiging. In die tweede plek kyk ons na die maaltyd of ons kan nou maar sê die spyskaart, wat is op die tafel en in die derde plek vra ons wie is die uitgenooides? Wie is die gaste wat daar aan die tafel sit? So kom ons begin nou om te kyk na die gasheer se uitnodiging. In Lukas het ons nou saam gelees hoe dat Christus en sy disippels bo in die bovertrek saam byeen was. En dit was nie hulle daar saamgekom om saam te eet. Maar dit wat Lukas vir ons hier beskryf is natuurlik nie sommer net enige ete nie. Nee, hulle het die Pasga geëet. En dit was 'n uitsonderlike groot geleentheid, eenmal in 'n jaar, om saam die Pasga te eet. Elke jaar het die Jode hierdie fees met 'n baie besondere ete gevier. En Jesus self, in hierdie bovertrek, was die gasheer van sy disippels. Dit beteken, aan die tafel sou hy self die leiding neem om saam met sy gaste volgens spesifieke voorskrifte tydens daai ete in verskillende stappe saam terug te dink na alles wat agter hierdie ete gelê het. Hulle het teruggedink en hulle het veral vir die kinders vertel van daar die donker, donker, onheilspellende nag. Lank, lank gelede in Egipte, toe elke gesin in Israel volgens sy opdrag 'n lam moes slag. En dan moes hulle die bloed van daai lam buite aan hulle deurkosyne smeer. Van daardie nag sou die doodsenge loop en by elke woning ingaan om die eersgebore kind van daardie woning te kom haal. Behalwe daar waar die bloed aan die deure se kosyn gesmeer was. Daar het die engel verbygeloop. En hierdie tafelgenote het nou daar in die bovertrek saam teruggedink aan daardie nag toe God hulle self uit die doodsklauwe van Egiptiese slawerny verlos het. Daar het hulle as 'n volk eintlik hulle ontstaan gehad. Daar was die oomblik waar hulle onafhanklikheid gekry het. En hierdie ete het hulle dan nou elke jaar teruggevoer en herinner aan daardie groot, groot genade wat hulle te beurt geval het van die groot God van die verbond en wat hy alles aan hulle van daai oomblik af betoon het. Maar hierdie Pasga wat ons in Lukas vanoggend van gelees het, sou by dit alles 'n baie besondere Pasga gewees het. Want dit sou die heel laaste een wees wat ooit gevier was. Daar sou nooit weer 'n paaslam geslag word nie. Van daardie heel eerste paaslam van Egipte af tot by hierdie Pasga het al daai geslagte lammers en die Pasgas nie alleen teruggewys na die groot verlossing uit Egipte uit nie, maar dit het ook gewys, as jy na die verbond tussen God en sy kinders kyk, het dit ook vorentoe gewys. Dit het ook vorentoe gewys aan die groot, groter verlossing wat nog sou kom. So broeder en suster, kan u jouself indink in dit wat die disippels daai besondere aand moes beleef het. Die paaslam, wat 'n betekenisvolle voorafskadu was van verlossing, na al die eeue, is vir die laaste keer geslag. By die disippels daar in die bovertrek, het al die skade wees van die eeue skielik waar werklikheid geword. En hier sit hy saam met hulle aan die tafel, hulle gasheer, Jesus Christus. Die grootste verlossing van die geskiedenis is nou oomblikke weg. Dis op hande. Hulle vier nie net hulle volkswording nie. Hulle vier die verlossing van die sonde, die verlossing van die dood. Hulle vier die verlossing van die slawerny van die Satan. Daardie nag van Satan deur die eeue, wat deur die eeue al die feesgangers, wat al die pasgas gevier het, op die einde se lewens in elk geval kom neem het. Daardie mag gaan nou gebreek word. Na hierdie laaste pasga sou die Satan nooit weer 'n kind van die Here kom haal met die dood nie. Want na hierdie belofte wat nou besig was om waar te begin word, nadat dit afgehandel is, sou die woord dood nie meer bestaan nie. En wanneer die woord dood nog in taalgebruik aangewend is, sou dit 'n volledige nuwe betekenis, inhoud, semantiese verskuiwing gehad het. En hulle gasheer wat hier by hulle sit, hy alleen is die een wat dit alles gaan doen. Die een wat saam met hulle sit. Hy is die een wat hulle nie alleen met hierdie pasga vergas nie, maar hy is die skaduwee wat voor hulle oë werklikheid word. Hy is die gasheer, die fees van die feesmaal wat nooit gaan ophou nie, die feesmaal tot in ewigheid. En daarom moet ons dit mooi verstaan as ons hierdie historiese inval met mekaar bespreek. Gemeente, dis presies hy wat daarom aan vandag nog aan elke nagmaalstafel sit. Nie 'n skaduwee nie, maar werklik. En daarom is dit hy wat die mag het om te nooi. Dis hy wat sy arm oopmaak en sê, almal wat dors het. Dis hoekom dit die woorde is wat aan elke nagmaalstafel gebruik word. Dis Christus se Ou-testamentiese woorde. Maar kom ons gaan nou deur voort te gaan om te luister na die ete wat hy dan nou aanbied in hierdie instelling, die laaste pasga, die eerste nagmaal. Nou as die disippels daar op die tafel in die bo vertrek sit met die heilige verbasing en hulle kyk na hulle gasheer, dan hoor hulle geweldige gelaaide woorde, want as hy die brood breek, dan sit hy dit in die hand en hy sê, wanneer hy dit uitdeel, neem, en hier kom nou die vreeslikste woorde, wat hulle natuurlik glad nie verwag het nie. Dit is my lichaam. My lichaam, wat vir julle gegee word. En dan neem hulle dit. Natuurlik met verbasing, met 'n frons op die voorkop. En Jesus is nog nie klaar nie. Hy gaan verder. As hy die wynbeker aangee, dan sê hy iets wat eintlik nog meer geweldig klink. Neem hierdie, dit is my bloed. Dis die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Terwyl hierdie gelaaide oomblikke om hulle hang, en hulle stadig aan vervul word met die oorweldigende inhoud van hierdie gebeure, van hierdie ete, dan kom daar 'n baie eenvoudige bevel in dieselfde asem. Doen dit tot my gedagtenis. So broeder en suster, in hierdie woorde borrel daar 'n eeue oue belofte van God dat sondaars verlos gaan word van die mag van die dood. So God se belofte word eintlik nou hier in hierdie woorde vervul. Want die ware paaslam se liggaam en bloed word nou hier in die betekenis van die maaltyd, ons het in die begin gesê, daar is altyd 'n groter betekenis agter die maaltyd, dit word nou in betekenis saamgetrek tot die absolute middelpunt van al die beloftes, want dit is die draaipunt waarom alle beloftes van God gaan. So sien u dat hier eintlik baie meer is as bloot 'n ete in die sin van dit gaan oor baie meer as 'n spyskaart. Die gasheer is self op die spyskaart. Hy self word geëet en gedrink. Sy liggaam en sy bloed word so geestelik ingeneem om juis die betekenis fisies te maak, om weer lewe en krag en hoop te bring. Dis die brood en die wyn wat dit vir die liggaam bring, en onderaan die spyskaart is dan die opdrag aan daai gaste. Hierdie maaltyd moet op 'n sekere manier gebruik word. Met ander woorde, die manier hoe dit gebruik moet word, moet die resultaat hê, die uitkoms hê, dat die geestelike en die fisiese bymekaar gebring moet word. So dit moet die gedagtes en die sintuie van die genooide, van die gas, in een laat vloei. Na? Dis die manier. Die Here Jesus se werk wat gedoen moet word, moet dus op 'n punt van insig en verstaan kom. Die wyse waarop hulle dit eet, dis baie meer as net saam wees en sluk. En daarom, broeder en suster, moet ons dit vandag nog net so doen tot sy gedagtenis. Dink daarom, daaraan, die God van hemel en aarde het klein geword in 'n krib. Hoor u, as hy sê, dink aan my, waar ek in die stof in Getsemane gelê het en bloeddruppels uit my uitgedrup het. Dink terug aan Golgotha, waar die spykers my liggaam gebreek het en waar my bloed gedrup het. Dink terug hoe dat ek begrawe is en eensaam toegemaak is in 'n donker graf met 'n klip voor. Sit aan daardie tafel, dink daaraan dat daai graf wonderbaarlik oopgemaak is en hoe dat die hemel daarna oopgemaak het om hom as 'n oorwinnaar te ontvang. Dink aan daaraan dat dit alles in die begin was, ook vir jou. Met ander woorde, as jy daaraan dink, dan sien jy ook jou eie graf, wat net so sal oopbreek, soos wat jy sy dood gedenk, wat eintlik jou dood moes wees, en wat jy nou gaan vryspring. So die Here beveel sy volk in die eet van brood en wyn om aan hom te dink wanneer jy nagmaal gebruik. Nou broeder en suster, eintlik baie eenvoudige woordjies, maar ons moet besef wat die groot en swaar verantwoordelikheid is. As ons die brood en die wyn sien, moet ons Jesus sien. Soos wat die Israeliete daai nag die doodsengel gesien het, wat by hulle huis verbystap, en om te sien hoe fantasties werk hierdie bloed, en om te sien en te verstaan, agter hierdie bloed is ek veilig. Links en regs word daar gegryp na die oudstes, bewende mense, agter bloed, wat leer om te vertrou op Godse beloftes, en wat leer dat daai bloed die doodsengel sal keer. So moet ons in die nagmaal elke keer vir Jesus sien. Ons moet hom sien waar hy vir ons geworstel het. Ons moet sien hoe dat sy kop uiteindelik vou op die kruis. Ons moet sien hoe hy sterf. En dan moet ons glo dat dit ook vir ons sal werk. En jy kan dit glo, want jy kan dit ruik en jy kan dit proe. Dus hoekom die sakrament werk nie soos die prediking net op die gehoor nie. Dit werk op al die sintuie. Jy kan dit voel. Jy kan dit ruik, jy kan dit sien, jy kan dit proe. Dit word fisies deel van jou op 'n gewaarwordingsvlak wat nie verbeter kan word nie. So doen jy dit tot sy gedagtenis. En dit moet veroorsaak dat jy dit glo. Glo in die sin van dat dit elke keer weer jou tot die besef bring, jou oë vir jou oopmaak. Hierdie is werklikheid. Agter hierdie ete is daar soveel mooi en so diep gewig. En dis, broeders en susters, hoekom hierdie tafel nie vir enige iemand is nie. Presies dit wat ons nou sê, is die rede hoekom 'n nagmaalstafel in sy wese nie oop is nie, maar 'n toegeslote tafel. wat net werk op uitnodiging. En daarmee sluit ons af. Want ons gaan fokus, ook vooral in ons tyd vandag, na hoeveel dwaalleer deur die eeuwe al ingesluip het by die sakrament van die heilige nagmaal. Kyk ons na die gaste en na die uitgenooides. Nou, ons moet onthou, dit wat ons gelees het in Lukas 20, is eintlik maar die kern oorspronklike begin van die Nuwe Testamentiese kerk. En dit is aan hulle almal saam daar geslote, wat hierdie uitnodiging gerig word. Interessant genoeg, as jy ook in die oorspronklike taal kyk, die uitnodiging is een snaakse manier van skryf ook in die taal, want die uitnodiging word in die vorm van 'n bevel, dit is imperatief in. So ons kan sê, hierdie uitnodiging is vir die kerk van die Here, vir die Nuwe Testamentiese kerk van die Here. Hulle is die mense wat aan hom behoort, in sy verbond is, en dat hulle is, het die verantwoordelikheid om Jesus en sy werk te gedenk. Met ander woorde, as ons dus die lyn trek, en ons hoor die oud-testamentiese woorde, almal wat dors het, kom na die waters, na? Dan word daai woorde, sy betekenis, precies hier in die Nuwe Testament herhaal. In die Oud Testament, snaaks genoeg, is dit 'n uitnodiging, is in die vorm van 'n roepstem. In die Nuwe Testament word daai roepstem vir die Nuwe Testamentiese kerk 'n opdrag. Doen dit tot my gedagtenis, want niemand anders sal of wil dit doen nie. Doen dit. Jy sien, hierdie roepstem is met ander woorde 'n opdrag wat in wese precies dieselfde is oor die twee testamente saam. Want in die roepstem en in die opdrag word die gaste outomaties gekeur. Want as ons na die roepstem kyk, is dit slegs die wat kom. Die wat nie kom nie, word nie gelaaf nie. Slegs die wat gedenk, word in die nuwe opdrag gevoed. En broeder en suster, hierdie woorde vind sy direkte weerklank saamgevoeg in Openbaring 22 vers 17. Waar die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. Hoor u, dis dieselfde betekenis. So omvat die nagmaal, eintlik die hele geskiedenis, vanaf die Pasga in die ou verbond, tot by die laaste uitnodiging van die Heilige Gees, na die nuwe hemel en die nuwe aarde. En u kan hoor, daai roepstem en daai opdrag is in sy wese uitsluitend. Uitsluitend. Dit maak toe. Dit keur. Dit is nie beskikbaar vir almal asof dit geen betekenis het nie. Die gaste is dus onmiskenbaar geesvervulde gelowige mense wat die vermoë het om hulle gedagtes te rig op Christus in die hemel waar hy nou by sy Vader is. Elke nagmaalsviering sien daai afbeelding van die ewige feestmaal wat die gasheer Jesus Christus nou vir ons daar berei. Vir diegene is hierdie bevel natuurlik ook 'n belofte. Ek beloof, het Jesus gesê, dat my liggaam verbreek sal word, sodat julle liggame nooit verbreek hoef te word nie. En ek beloof dat my bloed vergiet sal word, sodat julle bloed nooit uitgestort sal hoef te word nie. En dit beteken natuurlik is mooi poëtiese manier om in gewone taal te sê dat die dood nooit julle lewe sal kan neem nie, maar wel myne. My liggaam is verbreek, my bloed is vergiet vir jou. Dit sê die uitnodiging wat jy ontvang. Neem dit en eet dit en doen dit tot my gedagtenis. Jy moet verstaan wat dit beteken en hoe dit werk. En dis hoekom ek vir jou die nagmaal gee. Daar aan die bovertrek, broeder en suster, is daar nou stilte. En ontroering as ons meester hierdie pragtige, aangrypende belofte uitspreek vir sy kerk. Dit was die laaste pasga. Dit was die eerste nagmaal. Hoe sien ons toch nie uit na die heel laaste nagmaal nie? Want dan weet ons, dis alles uiteindelik verby. Ons is vir ewig by ons meester. Maar nou, terwyl ons nog die voorreg het om hier aan sy tafel te sit, laat ons hom dan in erns gedenk. En laat ons onthou, ons is onbekwaam om self die ewige lewe te bewerk. En ons gedenk dit, dat hy dit vir ons bewerk het. Ons bewerk nie die ewige lewe nie. Ons beerwe dit. En laat ons dit altyd gedenk. Amen. Ons gaan nou saam die Onse Vader bid. die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 23, die derde vers. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.